Entonces, para orientarse, para distinguir as pedras, porque había unhas marcas, normalmente, como facían?
Vamos agora, hai unhas persoas que se dedican a piscar, non como a fanecas.
Sí, a fanecas, a liña, sí.
Van, dirigidas a unhas pedras que hai aí,
pero no fondo que nadie sabe onde está, non?
Como a unha baliza, como a un morto, unha batea.
Sí, sí. Sí.
Entón, hai indios que se dedican a recolizarlos e balizarlos. Entón, parte cos guías de terra.
Sí.
Por lado vai todo, se vai na dirección, aquela por aquela, aquela por aquela, que a bonita e o tanto.
Pero, normalmente, eles que se sitúan nunha chalana encima de, mellor, nunhas pedras que sean fanequeiras, non? Por terra, collen tres referencias, collen unha referencia, mellor, posto da luz.
Por lo menos collen, sí, dúas referencias.
Dúas referencias.
Un lado, como a un lado do noso e o lado do norte.
Sí.
E pasa as referencias, e marcas, en o norte, na outra norte, vamos un pouco aquí e outro aquí. Pau quer dizer unha casa.
Unha casa.
Unha
casa que destaque, non?
Sí, que destaque. E máis que dizer, esta por esta.
E esa...
E vas aquela, o mismo máis que esta por esta. E aí chegas aquí, máis, tens o coitivo marcado.
Sí, por exemplo, unha vez colle o pirulí en Vigo, por referencia. Outra colle a guía e outra colle o Monte Jaján, mellor.
Non, para lá, máis para cá. Colle o sumo molle.
Ou a fábrica da guía, non? Con
o Pablo Fuller de Goyes, ese que dices de ti agora.
Sí.
E depois, pase... muelle, o muelle.
Sí.
O coisa máis alta de que tenga de Quintela.
Sí, sí.
Cousa que se salienta de unha por outra, non?
Sí.
E a outra xa está desmarcada, el mismo dar acima da pedra.
E iso sirve tanto para buscar unha pedra ou para evitar un pedras que estén no fondo que sean pode ser peligrosas. E se fora da illa, fora das cías,
se marcas tamén.
Tamén se collen marcas.
Claro.
Sempre cando mire as illas, non?
E as illas parte por o sentido contrario.
Sí.
E parte por fora.
Sí.
Marcas desde fora por terra. Senón non podíamos entrar. Tens a boca do... a boca de Casillas, tenes que quitar dos barcos, dos barcos, solamente. Tengo unha barcada, completamente, es mismo que por un ganado, pero tens que barcos por vivo. Ali barcos por vivo, porque por fora tens un mar, non podes margar.
Claro.
Chegas ali e dices, para atrás, chegas atrás e vas por aí, a dirección. Pois aquela porta, aquela ventana, aquela tal, aquela ventana, aquela porta, pois, tires por ali, tens que ter a orientación do compás,
eh? Sí.
O compás é a base principal da fijación dos objetivos que vas a marcar. Se non, fallas.
É o compás que recolle sempre, o rumo, o compás marca o norte sempre, non? No.
Tens marcado todo o mundo, todo o compás da Roseta.
Sí.
Todo o mundo, de un lado a outro, está marcado.
Cando sale para fora para o compás, fan anotación os patróns, ou non fai falta, só saben de memoria?
Non fai falta, entre
eles. Só saben de memoria, non?
Saben do compás de memoria, o
sea, sí.
Que a mi xente que non sabe de memoria, non?
Por iso.
É ponter un perro no oreleta,
eso,
os piscamos con tal rumbo e tal sitio.
Eso que lle preguntaba, sí.
Cada vez que pescas, pois, a xente marcas antes de ir para a terra, non? Piscaxe,
sí.
E depois marcas para xa hora, para mañá, cando volves.
Sabe que o peixe estaba por ali, é a primeira vez que chega ali, marcha o peixe, non?
Sí, pasa un pai peixe, o peixe, sí. Ten rabo,
sí.
Por xa, non?
E valíanse tamén das estrelas para marcar rumbos? Moito. De noite, especialmente, claro.
As estrelas marcas de noite.
E para pescar dentro da ría tamén?
Ou non? Non, porque estían...
Se había luz, se sabía.
Había luz, se terra, se había... Vamos, orientación... A vista, non?
Sí, sí.
Porque... esas luces, mira, se... Muchas veces, non? Se
te di,
miras, o pueblo todo. Sí. Estás a por ahí, orienta por las estrellas.
¿E os patrones sabían ben as constelacións ou sabía cal...
Sí, pero vos, sí.
¿Que estrellas eran?
Había el estrella norte, que era por la cintura.
¿Al norte?
Sí, el estrella norte, que era un ser vivo, ¿no? Completamente.
Sí.
Cuando está claro.
Sí.
Navegas ahí con claro, o con veis, miras ese, mira la fija.
Sí, ¿y cómo le llamaban?
Estrella polar.
La polar. Era el nombre. No, no, ese popularmente no tenía otro nombre, ¿no?
Después el sur.
¿El sur?
Solo marcabas, se había escalado la estrella del sur por compás. No lucía tanto.
Sí, claro.
Porque la estrella norte luce. Como
destaca sobre as demais.
Está fija, como a que quere que veña, pois a tapa. Este é o norte, a tapa, aquí. Corre a nube, esa se está fija. Por a orientación do norte, compás, é gía, marito va direito.
Sí.
Tese unha cousa que esta corre, que é un compás. Tese todo o mundo inteiro. Onde está ele? Nesta corra, podes ter a espirar as marcações todas aquí. Desde aquí está o mundo inteiro. Con que rumo vas a buscar o mundo inteiro lá?
Sí.
Dice, bueno, pois, tal sitio a norte, a sur. Estás no norte, a sur, está tal pueblo, tal tal pueblo. Dice, leva 3 días ou 4 días,
sí.
Con tal rumo. Embargo, ese rumo vas a porque hai unhas cartas. Unhas cartas que están marcadas todos.
Sí, todos.
Os
cuadrantes todos.
Exactamente como era a vegetación. Ou como había sido.
Sí.
A vegetación, se mira este novallo, pero está un rumo
tamén. Sí, sí, sí.
É o mismo que... Cando ahora aquí en Santiago, marcha a Italia, se sabe onde está Italia, se sabe o rumo que está, aquel rumo de Italia.
Sí, sí.
Esa marca de Italia, esa marca o rumo de Italia.
Cando había néboas, como se orientaban? Por o compás solo?
O mismo por o compás.
Porque entonces con néboas se tapaban as luces, non se miraban as estrelas.
Que marcabas ti te salías?
Sí.
Te salías de Buenos Aires.
Sí.
E viñas a vivo. E ti se sabías, por o compás marcabas, dices, ti vivo está aquí. Pero tens que recorrer o todo. E tens desvíos de ventos que te desvían. Tens caídas.
Sí.
Esas desviacións que tens. E se vas con o mesmo rumbo, e ti tira os ventos como no mar as correntes, tens un desvío. Como
sí.
Un cuarto de ou media cuarta de... que pois aí onde tens que orientarte.
Pero tens que localizar algo para poder orientarse, non?
Claro.
Porque se me disminuís a darse conta. Ou darse conta agora?
Date conta cando chegas ao punto. Porque agora chegas máis directamente ao punto. Sabes que o punto ese son tantas millas.
Sí, sí, sí.
E tens andado aquelas millas e non había hecho ojo ti. Tens que parar ali porque estás cerca. Tens agora a variación dos puntos estes.
Sí, sí.
Paras e saca unha carta do terreno todo, do bairro, e dices, no, o objetivo está ali. Está máis por sur, máis por norte. Aí estes desvíos, dos ventos que te tiran máis por lado, máis as corrente, non?
E se o collía dentro da ría así con néboas, como se orientaban?
Non, porque as rías non o sabes.
No, por iso. O mellor iba nunha chalana ou nun bote e collía unha sarrasón de neguas para pa volver para terra. Tiña así unha orientación especial ou iban o rolo?
Aquí, en Primeiro, os pescadores sempre retirando. Agora salido fueron a salir, vamos de salir de día, traballaban de día. Pero a vira noite, cerrónse de non de neva. Cerrónse de neva, e non temos compás, que é arma da navegación. E non temos compás, pois, orientas, escutar, a ver se hai un ruido, se hai coño, toco a campana aí, coño, a campana esa é a campana de tal sitio, un pito.
Sí.
Entonces, está... Coño, ese está, debe estar en el rol de viejo. Coño, una orientación.
Por los sonidos.
Por los sonidos, ¿no? Por los sonidos. Deu ese caso, tiñese dado caso, y sale. Está ahí.
Sí.
Sabes, coñamos rumbo. Aquí en Moaña, pois vendíamos compás. De andar 15 minutos, por mí, foi un visito. Andar 15 minutos.
Sí, porque anda...
Un lado bajabas o outro, non tiras esas cosas.
Anda rolo.
E moitas veces viñamos así de con niebla, e andar un pouco de tempo, escuita, ahí coño, aí ladra un can. La de un caja estaba en salto de terra. Tipo, había esas orientaciones de esas de tiramos así la cabeza.